Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов һәм Россия Иминлек Советы секретары Николай Патрушев генерал-майор Владимир Хапаев исемендәге Тәтеш кадетлар интернат мәктәбендә булды. Татарстан кадетлар хәрәкәтенә һәр вакыт ярдәм итә. Сезнең белән очрашу мөмкинлеге булганга бик тә шатман. Уку процессы да, тәрбия дә илебез президенты билгеләгән юлдан бара. Кадетлар мәктәбен тәмамлаучыларның югары уку йортларына керүе биредә системалы эш алып барылуы турында сөйләде искәртте Рустам Миңнеханов. Укытучылар сезгә белем һәм тәрбия бирүдә көчен кызганмаган, ә киләчәк язмышыгызда барысы да сезнең үзегездән генә торачак. Алдыгызга зур максатлар куегыз һәм барысына да ирешергә тырышыгыз, диде Николай Патрушев. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Россия Иминлек Советы секретары Николай Патрушев, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм башка рәсми затлар Казан вертолет заводы филиалы булган Тәтеш механика заводы эше белән танышты. Предприятиедә 8 меңнән артык төр деталь җитештерелә, соңгы 5 елда җитештерү 4 тапкырга арткан. Биредә җитештерүне модернизацияләү бара, иң заманча җиһазлар җәлеп ителә. Хәзерге вакытта заводта 130 кеше эшли, быел 15 яңа эш урыны булдырылган. Эшләр 2 сменада алып барыла. Кунаклар шулай ук балыкчылык тарихы музее экспозициясендә карады. Аның нигезендә елга һәм кеше тарихы, Идел елгасының су байлыкларыннан файдалану, борынгы һөнәрчелек тарихы ята. Биредә шулай ук балык йорты, балык хуҗалыгы мәйданчыклары, интерактив остаханәләр дә бар. Шулай ук Тәтеш районына эш сәфәре кысаларында Рустам Миңнеханов, Николай Патрушев һәм Игорь Комаров Бакырчы авылында булдылар. Биредә алар заманча спорт залын һәм универсаль спорт мәйданчыгын карады. Объект иганәчелек чаралары хисабына төзелгән. Монда сменага 50-гә якын кеше шөгыльләнә ала. Спорт мәйданчыгында волейбол, футбол, баскетбол уйнау өчен барлык шартлар тудырылган. Шулай ук төрле тренажерлар да бар. Аннары кунаклар җирле мәдәният йортында булдылар. Анда Бакырчы авылы тарихы музеен карадылар. Шуннан соң Николай Патрушев, Рустам Миңнеханов һәм Игорь Комаров Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган сугышчылар һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тотрыклы гаилә иминлеге өчен шартлар тудыру дәүләтнең төп бурычы. Һәр гаиләнең гармониядә, татулыкта яшәве, киләчәккә кыю һәм ышанычлы каравы мөһим. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов күп балалы гаиләләрне ата-аналар фидакарлыгы медале белән бүләкләү тантанасында әйтте.
Нәкъ менә ишле гаиләдә балалар кичкенәдән намуслы һәм гадел булырга, эш яратыр һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнеп үсә. Зур һәм тату гаиләдә балалар бер-берсен әтрәк булып үсәләр. Кадерле дуслар, сезгә гаилә учагын саклап калуга һәм балаларыгызга лаеклы тәрбия бирүгә зур өлеш кертүгез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Иминлек, муллык һәм бәхет телим.
Татарстан Республикасының ата-аналар фидакарлыгы медальләре беренче тапкыр тапшырылды. Яңа дәүләт бүләген гамәлгә кую карары Татарстан Президенты тарафыннан гаиләнең һәм ата-аналар хезмәтенең абруен арттыру максатларында кабул ителде. Бүләк 7 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләп үстергән гаиләләргә тапшырыла. Аңа иң яхшы 5 гаилә пары лаек булды. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Яшел Үзән районында Мирас балалар сәламәтләндерү лагерендә булды. Биредә ул республикада башланган җәйге сәламәтләндерү кампаниясе буенча гомуми мәгълүматлар белән танышты. Лагердә Рустам Миңнехановны Бия Россия Этнос минусында катнашучылар сәламләде. Президент аларны халыкара балаларны яклау көне һәм көтүп алынган җәйге каникул башлану белән котлады. Ул шулай ук төзекләндерелгән лагердә балалар өчен яхшы шартлар тудырылуын билгеләп үтте. Рустам Миңнеханов шулай ук республика һәр вакыт балалар өчен ял итү программаларына, балаларның ялын оештыруга ярдәм итәчәк дип ышандырды. Сезгә уңышлар телим һәм без сезнең белән горурланабыз, диде Татарстан президенты җәйге профильле сменада катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлиева «Созвездие Йылдызлык» эстрада сәнгатенең 22-нче ачык республика телевизион яшьләр фестивалендә җиңүчеләргә махсус дәүләт стипендияләрен тапшырды. Кадерле балалар, сез безнең канатлар һәм без чыннан да сезнең кебек кешеләр булганда оча алабыз. Бүген халыкара балаларны яклау көне. Сез республика талантларын ачык гәүдәләндерүче Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов та сезгә котлау сүзләрен җиткерә һәм уңышлар теледиде Лейла Фазлиева жиңүчүлөрүн кутлап, соңку 22 жылда созвездие Йылдызлык фестивалында 1 миллионнан артык саляттуу бала катнаштым. Алар Татарстандын алтын фонду, созвездие Йылдызлык Россияда эң зур фестиваль гана түгел, ижат этүүчү жаштарга жардам этүү боюнча жыл айланасында иштей турган аракет деп эскертти фестиваль уюштуруучулары. Халыкара балаларны яклау күнү уңайынан Татарстан Республикасында бала хукуклары боюнча вакалетлүү вакил Ирина Волынец кутлоо юллады. Анда шундай юллар бар. Балалардын келечек турмушу иминлиги көбүнчө бизден үлкөндөрдөн. Алардын жазмышында биздин катнашуубуздан турам. Алар биздин ишанычлуу яклоону туйсун үчүн, турмушка ныклуу адымдар менен кирсин үчүн биз барысында иштерге тийиш. Яш дусларга барлык башлангычтарында уңуштар, көңүлдү каникул, жаңы дуслар, бахыт атлык һәм сәламәтлек телим. Сезгә һәр вакыт без өлкәннәрнең игътибары һәм кайгыртуы, мәхәббәте һәм җылы гаилә ушагы көч биреп торсын. Ә тормышыгыз игелекле һәм якты хатирәләргә, тугры дусларга бай булсын, диелә Ирина Волынец кытлауында. Бүген Татарстан Дәүләт Советы депутатлары төркеме Башкортстанда эшләде. Нефтекамскида Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм Башкортстан Дәүләт җыены курултайының мәгариф, мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт буенча комитетының уртак күчмә утырышы узды. Чарада Татарстан һәм Башкортстан парламентлары рәисләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Константин Толкачев катнашты. Гымум белем беру мәктәбендә билингваль шәхес формалаштыру проблемалары, Башкортстан Республикасында милли мәдәниятне һәм милли спорт төрләрен үстерү темаларына түгәрәк өстәлләр булды. Парламентарийлар мирас картиналар галереясында Башкортстан һәм Татарстан сәнгать осталарының күргәзмәсе ачылу тантанасында булдылар. Нефтекамскиның башкорт гимназиясе укытучылары һәм укучылар белән очраштылар. Шулай ук шәһәр мәдәният һәм ял паркында милли мәдәни үзәкләрне карадылар, милли калейдоскоп Клор бәйрәмендә булдылар. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васыл Шайхразиевның Саха республикасына эш сәфәре дәвам итә. Бүген ул Татарстан скверы булачак урынны карады. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте хәбәр итә. Булачак сквер урынына беренче таш Якутиядә Татарстан көннәре кысаларында салыначак. Шара 24-25 июньдә Якутск шәһәрендә уза. Васыл Шайхразиев шулай халыклар дуслыгы йортында да булды. Ул биредә Якутскида яшәүче төрле милли оешмаларның эшчәнлеге белән танышты. Бүген республиканың вәкаләтле вәкиллегендә Татарстан даими вәкиле Ринат Уәлиуллин, Буа дәүләт драма театры директоры Татарстанның халык артисты Раил Садриев белән очрашты. 30 майда Салават Күпере 22-нче халыкара театр фестивале кысаларында Санкт-Петербургта яшь тамашачылар театры бинасында Буа дәүләт драма театры Шыбага дигән спектаклен тәкъдим итте. Әлеге спектакль беркемне дә битараф калдырмады, чөнки анда тарих, мәдәният, көнкүреш һәм татар халкының язмышы гына алып калмый, ә тормыш тарихы да сүрәтләнә. Буа театрының киләсе премьерасы 3 октябрьдә «Бәхеткә юл кайдан» мелодрамасы булачак. Ул гаилә кыйммәтләре һәм сукбайлар тормышына багышланган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, явым төшемсез. Җил көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, көндез 22 градустан алып 27 градуска кадәр җылы булачак.